Gepleýär Agatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji ýuly. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan Ukrain telekanalynyň we Rus resmiýetiniň ýurdun ýapyklygyny agdamagyna protest bildirdi diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Samsun şäheriniň suudy Sakatow we Orusowy deportasiýa etmek hakyna karar çykardy diýip beren habarmyz hem 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä iň köp okulanlaryň biri boldy. Aydymçynyň prezidenti täç giydirmek baradaky teklibi halkda köp sorag döredi. Okuw ýürýän ýaşlardan meýletin çäresi bolmagy razylyk hatalnyar. Deňiz suwy sowuk, kenarda howpli ýylanlar köpelýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistan 10-njy ýylda daýhanlaryň galla taýýarlamak goýunça şertnamalaryň urşnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirenliklerini ygran etdi. Resmi maglumata görä, bu ýyl ýurt harmanyna 1,407,000 tonna buğday tapşyryldy. Şol wagtda ýaşaýjylar ýokary hasyl alyny diýilse-de, bazarlarda esasan daşary ýurtlardan import edilen unyň satylýanlygyny aýdyp, hany täze buğdaýyň uny nirede diýip soraýarlar.
Buğday hasyly ören pet boldy. Munun üstesine hojalyklaryň howrularynda eken gök bakça ekinlerini barha köpülen çekirtkeler gemirip ýok edip barýar.
Dip bäherdenli taýhana etdi. Habarçylarymyz şu ýyl ýurdun dürlü künjeklerini ulalyan çekirtki howpy barada maýyň ortalarından başlap habar berdiler. Emma türkmen hökümeti we metduwaty bu habarlara hiç bir reaksiýa bildirmedi. 23-nji ýunyny habarçymyz bilen gurulýan hünermen hökümet gelensizliginiň ýurdun ösümlük dünýäsini howp salýanlygyny öňe sürse, toýlarda gazan ataryp daşarda nahar bişirýän adamlar inni ilatyň çekirtgeli çoru ýümeginiň hem daş derligini aýtdylar. Synçylar hökümetiň daýhanlary her ýylyň ýaly tebigi hadiseler. Şol sanly çekirtki howpy bilen başa baş goýýanlygyny, kömek etmelerini döwletiň ýokdugyny, ziýan çeken adamlaryň öz başlaryny özleriniň çaramaly bolýanlygyny aýdýarlar. Beherdenli daýhan adamların ulu azap eden ekinlerinin çekirtkeleri şam bolýan wagtynyň aharlı geçirilen medeniyet kepteligine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedow'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepi tovrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama uçin çıktıcı barını edip eken ekinlerini yitiriyerler. Hökümet çekirtke belasına karşı çäri görmän oňa derek bayramçylyk toy çärlerini geçirýär. Ýylat bu gidişde aşlyk howpy bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan howatyrlanýar.
Adının tutulmazlığını soran Dayhan'ın pikirçe, hükümet çekirtkelerin köpülmüğünden ve barha kyan yere yayramağından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı menzemeye. Sökvetteşimiz emirlarların kəyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla aladı etmeyenliğini, oların köpüsünün nevit qadava yurdun ilatının düşen yağdayına cüda bir parık karayanlığına etdi.
Ýylat aç bolsa öz gamyny özü iýer. Daşary ýurtlary iş gözlegine çykar. Mal mülkünü satyp, başgalaryň edisi ýa bolsa ýaly wiza düzüp, daşary ýurtlarda işläp hojalygyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa, bigaýrat bolduğu bolar dip, adamlaryň daşary ýurtlarda işçi migrant bolmaklaryna adaty bir zat dip düşünýän döwlet emeldarlarynyň sany az däl.
Sinçiler, Serdar Berdimuhamedow'un oğu huzurluğu vardı geçiriyen maslahatlarına, önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kent girilmeyenliğini, berliyen resmi havarlardan işin yağdayını göz önüne getirmeyen tas düyüpten mümkün değerliğini, metduvatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanıyanlığını öne sürüyerler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemminiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkli duwarynda Ukrain telekanalyna aýdylan pikire protest bildirse, Türkmenistanyň Kazanaky baş konsuly Güýçgaraýew, Orsiýetiň söwda wekili Andrey Hryponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurt duwarynda aýdan sözlerini ret etdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ýapyklyk we internetiň petiklenmegi baradaky habara garşylyk bildirmegi türkmenistanlylarda uly näýgililik döretdi. Ýurdylaty gürrüňdeşlikde türkmen häkimetleriniň bu reaksiýasyny akla sygmajak ýalan masgaraçylyk baryp ýatan propaganda ýaly epitetler bilen häsiýetlendirdiler diýip habarçymyz bellidi. Daşary işler ministrliginiň 8-nji ýulda çap edilen beýanatynda Ukrain telewizionasynda Türkmenistan barada berilen habara näýgililik bildirilip, resmi maglumatda Türkmenistanyň internete ýeterlilik babatynda goýa ýapyklygy barada aýdylan tarap göý häsiýetli we hakykata laýyk gelmeýän maglumat atlandyryldy. Bellemeli ýere daşary işler ministrliginiň berk tanqydyna sebäp bolan Ukrain telekanalynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy ören gytyklygyny agdaldy. Ýagny Orsiýetdäki internet el ýeterliliginiň gitdigiçe ýaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdigi aýdyldy. Habarçylarymyz bilen pikir paýlaşan türkmenistanly büjet işgärleri, studentler, telekeçiler we owa ýaşaýjylary türkmen daşary işler ministrliginiň Ukrain tarapyna garşy reaksiýa bildirmegini bir tarapdan rus meýilli siýasy ädim diýip atlandyrdylar. Beýleki tarapdan rejimiň ýerlidine gelen ýapyklyk baradaky iki çykyşa mejburi jogaby hökmünde häsiýetlendirdiler.
Bu bir maskaraçylyk ahyryn. Ýurtda merkezi Aşgabatda internet ara gatnaşygy kanagatlanardan has berdi. Çetki owlar barada aýtmasak hem bolar. Çeli ýagdaýda haýsy ýüz bilen bu ýerlikli tankyda garşy çykyp bolar.
Diýip paýtagtly büjet işgär aýtdy. Balkanly telekeçileriň söýlerine görä soňky wagtlarda häkimetleriň internete basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylarynyň sany administratif ýol bilen köpeldilýär.
Emkemi işgärleri ýygyderli internette we sosial turlarda reklama çykaryan, hyzmatlary we haritleri hödürleýän telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep edýärler. Ýagny bize açaçan İmoda, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan, sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tezgirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Olmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gürrün verdi. Daşıgızlı yaşayıcıların söylerine göre Tomsun Covdalı ıstasında elektrik toğunun iyidigiderli ölçmeğinin neticesinde ilatın ağrıgatnaşık sosyal ve azı üpçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyar.
Tok üçün vaadını tölök terminalları, Wi-Fi ulgamları ve mobil interneti ölçer. Neticede dükkanlarda haritler satıp kem, satın alıp kem bolanok, soğutuculardaki buğulun erime ulen et, bağırık, süt katık önümleri zayılanıyar. Yönü hatta elektrik toğuy kadırrak işlenine kem kanagatlanır yali internet ara katnaşıgı yok. Katı kösönüyar. Has kem ova yerlerine mobil ve öy internetinin hili gati pes.
Dip daşoğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçiliğinin hiç kim için tır deldiğini bilip, Daşary işler ministerliğinin resmi beyanatını gulkulu ve gözgüyünü adlandırdılar.
Häzirki Tomus mevsiminde Livap vilayeti sözün dolu manisinde uloq üzüngülüğünde iyonun ahırından Aşgabat avada uğru boyunca osması avtobus koymak bahanası bilen Türkmenabat Aşgabat avtobusu yatırıldı. Hatta Gonsu Mary vilayetine hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 gezek ugraýan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, barın, internetten alın deyip kuvyarlar. Emma iýdi üzülmeýän pitiklenmelerin neticesinde ortalara demir yolların resmi saytından hem bilet almak adıtı rahat üçün tas mümkün değil.
Dip levaplı yaşayıcıların bir aytti. Marlı çeşmelerin sözlerine göre Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipetik astında saklamağı ilatı daş tüvörüğündeki yağdaydan xabarlı olmaktan mahrum eder.
Hazır daş tüvörüğümüzde uruslar, harbi çaknısıklar, qonşu Afganistan'da repressiv radikal ıslamçı talibanlar ıqlim özgürüp durur. Tebiyyi ve texnogen bitbaqçılıklar iyidigderle qaytalanyar. Seyli ağır ve dartqınlı yağdaydı, ilatı mağlumat üzüngülüğünde taqlap, ähli xabarlardan ve teadiliklerden üzüngü qaldırmaq, ilatı qarşı cenayet, devlet adımları, resmi xabar bermese, derdine derman, qiyinçılığını boyun alıp, kömek etmese, kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etti. Xabarçımız bilen gurrungdaş bolan paytaxtlı Senchi Türkmen rejiminin Ukrayin TV'sindeki xabarı bahanalap beren beyanatını qatı emotsional ve yazgırma üçin anıq delilsiz dip atlandırdı.
Türkmen diplomatiyası Ukrayin devletini yaxşılığı bilmezlikte aypıladı. Emma Türkmenistan'ın yapıqlığı ve internet üzüngülüğü vardaq çıxısını red edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açyk. Ýöne hiç bir saýta VPN-siz girip bolmaýar. Her vilayatda birden ikiden halkara aeroport bar. Ýöne hiç bir goňşy ýurda uçar uçmaýar. Banklaryň resmi saýtlary we mobil bankynyň ulgamlary bar. Ýöne ýurtda hiç ýyly internet arkaly bank töleweleri ýa erkin valyuta çalsagy ýok diýdinmi?
Dip senchi bellädi.
Kepdäniň zemininiň liýasyny. Balkanna kavarçymyl büýül awada siýahatçylyk zorlugyna gelen adamlaryň ýylan çakma kopundan gorkýanlyklaryny habar berýär. Deňizde suwa düşüp çägeti kenarda gysaryp gelim edip diýin zaljak adamlar suwun aşy sowukdygyny aýdýarlar.
Geçen hepde howanyň gyzynyk derejesi bir näme tumus aýynda kaýmyň zäpdi. Suwunlar howanyň derejesi awadada 25 gradus görkezýär. Deňiz kenarynda diýin zalmaga gelenler bir gün bolup suw aşy hukuk bolunsoň öýlerine gaýdyp giderler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä gizelerini deňiz kenarlaryna gelelenji çyksaň hatda üşeýärsiň. Iňerbedi bolsa awada kenary uly ýylanlardan norly. Yerli ýaşaýjy ol ýylanlary kum kepçawaş ýylanlar diýip atlanyrdy.
Su tomus sezonunda dinç almaga gelenleriň arasynda maňa belli bolanyny aýtsam 20-den gowrak adamy ýylan çakdy. Olar derdi hastahana yerleştirilip ilkinji zerur kömekler berdiler. Häzir çelni ölüm hadisesi hasaba alınmady.
Dip hünermen aýtdy. Tejribeden belli bolşyaly türkmen metduwaty şol taýyna milli siýahatçylyk zorlugynyň ýol başçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk, jekmejek düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mehmanlary ýylanlardan gormak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmen wasynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkezinin 5 tane tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awadanyň içindäki uly köçäniň urnuna nowatçylyk çekmäge goýuldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de mehmanhanalaryň halas ediş toporlary, ýylan çeken adamlara gysagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin gysyjy redin bağcıklar, karmon sancım dermanları bilen üpçün ediliyor.
Gatı korkulu, deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpülüptür. Men çağalarım bilen deniz almağa geliptim. Bir gün oldum çağaları denize koy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Endi gaydıp bariyarız.
Deyip Aşgabat'tan gelen mihman aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan adamlar şül deniz yakasının has koplu olanlığını, deniz suğunun çekilme neticesinde düğülenler. Yılanlar bilen deniz alıp ay kogusu öýümde oturjak sagman diýen karara gelenliklerini aýtdylar.
Adamlar gelip başlady. Ýöne uzak gitse 2 gün bolup öýlerine giderler. Suw sowuk. Dürli ýylanlar we döwlenler köpüldi. Mehmanhanalar taýat bellep deňiz kenarına geçmäge ruhsat berýärler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan lukmanlaryň halas ediş toporlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä deňiz kenarına diýinç almagyň, suwa düşmegiň iň gamatly wagty iýul aýynyň aýagyna başlanýar. Ýagny suw awgust aýyna gyzýar. Yönü Türkmenistan süýüliň ikinji ýarmyny awada milli siýahatçylyk zorlugyny deňde çykalgasy bolmadyk we ösüp barýan döwletleriň halkara maslahatyny geçirýär we sammit bahanasy bilen ýöneki adamlar gelýän aýda awada goýberilmez diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Şeýle-de awgustda bu ýere ýolbaşçylar toparynyň maşgallary diýin zarmagy gelýärler. Diýin zarmagy halk üçin doly ýapylýar diýip anonimlik şertinde urlaşan yaşayıca etti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Kepleyer Adatlı Radyosu. Eýinize sagly, hormatly dinleýijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Pragada studiýadan men ýogçan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogunyň bu gedek kysanyny Türkmenistanly ýaşlaryň jyns terbiýesi barada geçen gedek başlan gürrüňmeli dogam etdirýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli pedagogun aýtmagyna görä, Türkmenistanly jynsy gatnaşyklar hakyndaky bilim düşünjeler çäkli we konservativ şekilde berilýär.
Bilim edaralaryna berilýän maglumatlarda ikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň negatif taraplary nagtylyp, ahlak we medeni kadrlara ýaratyny üns berilýär. Mekteplerin 7-nji sınıftan 9-njy sınıfa çenli okuw meýilnamalaryna jynsy gatnaşyk biliminiň elementlerini öz içine alýan ýaşaýyş durmuşyň esaslary dersi geçilýär. Emma maglumatlar konservatif nukta nazardan berilýär. Nikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň we göwrüliligiň öňüne alyş meseleleriniň türkmen mentalitetine laýyk gelmeýändigi aýdylýar.
Onuň pikirçe türkmen ýaşlaryny göwrüliligiň öňüne alyş, jynsy gatnaşyk arkaly geçýän ýokunç keserler baradaky maglumatlar ýeterlik derejede berilmeýär we bu ýagdaý ýaş gyýlaryň arasyndaky göwrüliligiň ýokary bolmagyna sebäp bolýar. Adatlygyň habarçysy umumyň enataryň, mollumlaryň bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde medisini işgarlarının maskalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maskalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapagyny okudýan muallimler bu temalaryň üstünden Edil SSR döwründe bolşýaly böküp geçmeselerde ýaşlara berilýän maglumatlar ýeterlik däli.
Dip Balkan Sewtiniň bir mektebinde himiya, biologiýa derslerinden sapak görýän muallima adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň pikirçe, häzirki döwürde 14-18 ýaşlarındaky okuwçylaryň arasyndaky göwrüliligiň düýüp günäkäri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly.
Göwreli bolýan ýaş gyzlaryň köpüsiniň maşgalasy aşy garyp. Ol gyzlar ten satyp maşgalasy okuw üçin gerek zatlaryny satyn almaga mejbur bolýar. Guruply maşgalalar çağalaryny ykdysady taýdan üpçin eder we olaryň çağalary beýle işe mejbur däl.
Dip şehir mektebinin muallimi öz pikirini paylaştı. Onun pikirçi Türkmenistan'ın jyns terbiýesiniň wagtyna we yeterlik ýagdaýda berilmegi ören zerur. Sebäbi dermanhanalarda prezervativ satylsa da olary alýan adam ören az. Bi howpli ýokunç keserleriň köpelmegine bir sebäp bolup biler. Balkan vilayatynyň saglygy goraýş müdirliginiň Näkçeşmäniň adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, Türkmenistan'ın jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keserlere ýolugan adamlar hem işe bir gödökçülükde saklanýar we olaryň sanyny döwlet sır hükmünde garalyar.
Gynansak da spit hakkında dine yürüyte merkezde degişli maglumatlar, plakatlar goyulyar. Başka yerde qadagan, hamala yurtta bu hili yokunç kesel yok yali edilip görküzülyar.
Deyip, adının aydılmazlığı şertinde urlaşan sökvetteşimi da etdi. Hormatly dinleyijiler, salam dogany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasyny we Progress fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. aýnawat 90-njy ýyllarda ýem 80-njy ýyllaryň ahyryna şuurda käbir ädimler ädilip başlapdy. Ýadymda 92-nji ýylda bu temadan gazetlerde makale ýazan Lukman Artuknur Nohurowyň Maskala durmuş atly kitaby çap edilipdi. Soň bu hil kitaplar näme üçin çap edilmedi ýa-da näme üçin bu ýagda bökdörli? Şu arada size maglumat da şuurda türkmen diline edilen işler köpelen bolsa sizin diýen bir betdaçylykly ýagdaýlaryňyz beýle çuňlaşmaz zahir.
Gatgul belli demedi oşana şul maşgala durmuş kitabı 92-nji ýylda çap edildi Nohurow awtory Nohurow. Şondan soň men sinema gara hiç hili kitap şu temadan çap edilen okturup mündilini. Biz bu meseleni galdyr gelýär ýa näçe ýyl şu material gerek illat üçin ýaşlar üçin. Ýöne hili täze maglumatlar çap edilen ok. Şu avtokratiýada adama mahsus bolan zatlar kesilmek, ýok bolmak, sülmek, sülmek, hormat ýaly duýgular ähli batyp saklanýar. Mediada adamın durmuşda yüzde-yüz bolýan meselelere atla galdyrlan okduk nizam mediasyna. Jinsi gatnaşyklar hem şulara diýişli adamın durmuşynyň bir aýrylma tebigi bölegi. Hökümet pynhan gatnaşyklary tabu edip kontrolda saklajak bolýar. Ýene bir zat bar bizde islamizasiýa, islamyň ýoluny düşünjeleri güýçli depdinme döwlet derejesine ulanylýar. Din, ilim, ählisi awtoritar sistemanyň saklanmagy üçin ýoýulyp gullugy goýulýar. Bu türkmen medeniýetini ýangy bildirdikçe, şu türkmen medeniýeti bolsa şu wagt manysyz propaganda guralyny öwrüldi. Bu ähli adama belli, bu täzeli täl medeniýetiň hükümetin ve Türkmenistan adamsının durmuşunun arasında men pikirimçe şu bir bele gazo joyalı boş giniş bir yatır. Şeylere sebep elbette resmi düşünmüş yok. Näme üçin şeýle maglumatlar çap edilen okra kitaplar, şeýle mamuly kitaplar. Ýöne daşyndan synedende şeýlere ýagdaý, şeýlere düşünjeleri.
Indi şu türkmen medeniýetiniň çäkilligini aýtdyňyz da ýa-da türkmen medeniýetiniň ýa-da beýleki edaralaryň, degişli edaralaryň bu meseledäki çekinjeňliginiň esas sebäbi näme? Bizdiňe siýasy ýagdaý mı ýa-da bu ýerde Döwlet sensurasy bilen bilelikde künärmen meselesi hem barmy, ekspertler meselesi hem barmy? Sebäbi bir tarapdan Türkmenistanyň saglyk ugrundaky bilim düşünje ösen, neşirler we jemgyýetde belli bir zerurlyklary ýerine getirmek üçin institutlar, guramalar işläp dur. Ikinji tarapdan şu mesele gerek gelenini näme ýyllar bar ysmarlyk döredilipdir. Bu ýerde esasy mesele näme? Esasy mesele siýasy diktat mı ýa-da bu ýerde hünärmen meselesi hem barmy? Eger hünärmen bolsa gadaganlyklardan aýlanyp geçmeň bir işler etjek bolardylar ahyryn siziňki ýaly.
Gatı şey dedim çırşırımlı ya da yoşuna esası var siyasi erik olayım. Sebebi biz ne şeyil vereyim iş alıp var ya Türkmenistan'ın içinde tecrübeli hünermenler var. Lukmanlar, muallimler, olur yağdaya düşünüyorlar. Yani olur için mümkünçülükler yok, şartlar yok, şeyle malumatları düretme için, yayratma için. Bizim bilenlerimize göre aynı o yerlerde bizim malumatlarımız çap edip yayratıyorlar. Muallimler, ulanıyorlar, lukmanlar, ulanıyorlar. Yönü giyin derecede hükümetin siyasatının ayrılmaz bir bölüğü olup çap edilen zat yok, çap edilen malumatlar yok. Şu an şimdi ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat dövrün talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, yani Medin, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katlaşıp bilmeli, ne halkara uğramaların yığınaklarına katlaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katlaşman, bize kendi yığınak geçirliye. Yönü esas soru olur hiç ili netice veren o. Yurt boyunca hiç bir anıp bir programı yok şu an.
Aynı vat siz geçirilen yığınaklar meselesini verlediniz. Bir adayı vardı, olur ki gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da taşarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil. Ya da öz ediyen fikrini açık aydıp bilmeye. Bir yağda yakın gelecekte ütkar ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüzde iyil mi yer mi?
Ýa-ni ýa-ni birleşimi diýeli bu awtokratiýa siýasy dolanýar. Munyň ýaly dolanýar başga ýurtlarda da bolýar. Bu hemme resurslar ähli hereketler rejimiň saklanmagyna gönükdirilýär. Berde elita bar, ýöne şu wagt şu siýasy elita üçin bir bölegi üçin düşünýän bölegi üçin şu prioritet däl. Şoň üçin siziň aýdyşyňyz ýaly şol ýygnaklaryň güýdü üçin geçirilýär şu wagt. Hiç hili manyly ütgeşmeleriň ýetirip beren okşar duşuklar.
Indi siziňçe şu Türkmenistandaky ýapyklyk, hökümetdäki konservatiwlik häzirki zamanyň bilim düşünjesinden, tejribelerinden şu maglumat giňligine, şu maglumat akymynyň güýçlüligine nädip ýokarda saklanyp bilýär? Bir dogrudan hem real görünýärmi häkimetleriň özlerini? Ýa-da häkimetler bilimsizligiň ýaşlary, maskalary jemgyýeti has agyr ýagdaýa salýanlygyna hakykatdan hem düşünmeýärlermi?
Hükümet bir topar adamlardan ibaret. O yerde bir neçe adam buyruğu durmuşa geçirmek için rehmet çekerler. Avtokratiyada rejimi vebali, oportunist, konformist, dürlü düşünceli adamlar işleyer. Oları bir ayaktan sürmez, men pikirimçe ne adı olur? Elbette, olur avtokratiyanın vekilleri, bu hakikat. Yani oların düşünmezlik derecesi dürlü oluyor. Sovyetler dövrünü adamın fikirleri, aydiyanları ve hareketleri birbirine ters geliyordu. Şu tecrübe bize devam edip geliyor. Benim fikrimçe yağdaya düşünen ilgide var bize şu an Türkmenistan'da. Biz onların anıt ne hili fikir dediğini bilemiyor. Yine kıynasak da şu an onlar için yurdun ıkvali prioritet değil.
Şimdi aynı vat siz sağlık programmasının çeğinine cinsi terbiye ne medeni ali sorulardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okuçularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Buradaki tağırlarınızın çeğinine sizi en genin ağırlığından zat neyem oldu?
Hoca, ben yaşana aynı dürlü Türkmenistan'ı hünermenler bilen işleştim. Dürlü adamlar bilen gürlüşen. Yani, ben elime dama genin ağırlığından zat yurdun içine bulup öz adamçılığını profesyonel derecesini saklat bilen şahsiyetler oluyor. Olar özlerini yeka duyarlar. Yani onların ehlisi diyen yani yurtta adam kerçiliği esaslanan progresin bulmağını isleyerler. Şu yurdu rehmet çekerler. Men hünermenler bilen işleşip şeyle ilata peydalı malumatları dörüp yanıma buysan yan. Ne cemiyetimizde zorluğun ehli görmüşleri kada ürlönlüğü meni katı genaldir yan. Bunu ürlönüşmek katı kıyım demişim.
Aynı vat Aşkabat bu meselede Sevitte önkü Sovet Respublikalarının arasında ne hil oranı duruyor ve bu manını haysi yakın yurttan görürler bilir.
Şimdi yani kaydışımız yani programı yok. Düşünce, devrevap düşünce birilerine yok. Yunus Fiyatı ilk olanı görüldü alır yani katkiyen yurt var. Yoksa yani bir dakika işte ki Türkiye kadarsan hak bir de medeni 46 aydan yakın oldu. Olurdu da ehli zat gülüyle olup değil. Cins serbest şekli bir formatta birliyor. Yönü olurdu bir açık iş var. İş alıp parmağını. Ne Skandinavya yurtlarda hem alıp olur görüldü. Gallandiya, Şvetsiya, Finlandiya dedi. Yani yurtlarda görüldü alıp bilirdik. Cins serbest çağın indik mektebe varmaka başlayar o yerlerde. Men fikrimçe mektebe varmaka yiyem başlamalı cins serbest.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiriyen, ziyanını bilyen, gözünü getiriyen hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz ne yapmak isterdiniz? Eğer mümkünçülük olsa.
Tavulum Yorşan ağa. Nemin ehli dinleyicileri sağlıkmak.org saytımızdaki cins terbiye kampanyasına değişli malumatları okumanı, paylaşmanı çağırıyan. Bu yerde yetkinceklerin özlerini, inatalarını, muğlimlerini, niyetlerini sade dille düşünüklü malumatları yerleştirilen. Halkara varlığına göre ir cinsi katnaşıkları malumatı bulmadık yetkincekler başlayar. Düşüncesi, malumatı olan yetkincek muğa uylanışıklı cevapkarlı çemeleşer. İr başlamayar. Cinsi terbiye çağını azdıran o. Kuvasılık, künüşü, çemeleşme çağrıları hazır ya. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, min birler keçesim öyleyem, dine bir usul bizi unusurluyem. Sapaklarda, min getleşiklere esaslanı vaysam, yine diğer cinsel atnaşıklardan saklanmalı, min başlama deyip, şunali ünlevi ediliyem, mikteplemeli. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, ünlevi dine bir adım tecrübetini tes gelmeyen, bu bir ziyanlı usul hasaplanıyar, halkara tecrübetini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirlenmeli. Yani başka malumatlar gidilir, neye doğru malumat verdiğine başlama deyip insanın öz işini bilese gelceliğine taltırmak. Onun doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Onun için saklanma düşüncesi, saklan başlama düşüncesi devrevap, başka devrevap. Usullar bilen, malumatlar bilen şovur bir vaqtda berilmeli. en son birler keşek verdim Yuşanavine. Ya ulu yaşlı adamlar biz dinleyenler. Olur dinleyip vahiy biz aynen şu terbiyesiz, şu cins terbiyesiz yaşadık. Ömrümüz ötü, bize de hiç kim hiç daha aitmadı. Terbiye olmadı, terbiye hiç bir terbiye olmadı diyenler hem olur. Önüm, ben bir çağrış edetim öyle. Elbette, ehli dağsız yaşayıp oluyor. Biyologik yaşayış için dine bir düğüm çörüp gerek. Yani onun özünü şeyle soru vermeli. Özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağımsız yürüp kısmın şu primitif durmuşu münafet ben. Yaş netil hem ümkün etilen yanlışlarını kaytalap yaşamalını. Sen yetişende internet bağırdı mı? Pornografi şu derecede il yeterildi mi? Ne şeyle min soruları bilen yüzden cimlesin öyle fikrimi. Yoşanan.
Hormatlı dinleyiciler, Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistan'ın cinsi teriyo varıdaki söhbet döşlüğümüzün ikinci bölümünü dinlediniz. Gepleşimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.